Меджугор'е з'яўляецца месцам харызматычным, куды масы людзей едуць прыватнымі пілігрымкамі, і гэта факт. Гаворка ідзе пра аптымізацыю душпастырскага клопату пра пілігрымаў, сказаў арцыбіскуп Генрык Хозер падчас сустрэчы з журналістамі. Папа Францішак прызначыў 11 лютага гэтага года арцыбіскупа Варшаўска-Пражскага сваім спецыяльным пасланнікам у Меджугор'е для вывучэння мясцовай душпастырскай сітуацыі. Яго місія, як падкрэсліваецца ў ватыканскім паведамленні, накіравана, апрача таго, на прапанову неабходных душпастырскіх ініцыятыў. Так адбываецца, што Меджугор'е гэта асаблівае месца пілігрымавання вернікаў. З іншага боку, апостальская сталіца да гэтага часу не вынесла рашэння па сапраўднасці аб'яўленняў, у якіх удзельнічалі 6 маладых людзей. Праблема заключаецца ў тым, што некаторыя з іх сцвярджаюць, што маюць аб'яўленні па сённяшні дзень, штодня, штотыдзень або штомесяц. Хтосьці налічыў ужо 40 тысяч такіх аб'яўленняў, звярнуў увагу польскі іерарх. Ён нагадаў, што на гэтым фоне паўстала некалькі канфліктаў, у прыватнасці, паміж мясцовымі францішканамі і дыяцэзіяй Мостар. Яе біскуп Радка Перыч апублікаваў на днях артыкул, якім ставіць пад сумнеў сапраўднасць і звышнатуральны характар аб'яўленняў. Візіт арцыбіскупа Хосера ў Меджугор'е пачнецца ў канцы сакавіка. Папскі пасланнік сустрэнецца ў прыватнасці з апостальскім нунцыем у Боснії і Герцагавіне, арцыбіскупам Луіджі Піцута, арцыбіскупам Сараева кардыналам Вінка Пулічам, біскупам Мостара Радка Перычам. Не выключаны сустрэчы з іншымі біскупамі. Другі этап візіту іерарха пройдзе ў самім Меджугор'і і ўключыць размовы з францішканамі, які там знаходзяцца. Гэта стане магчымасцю азнаёміцца з душпастырскай дзейнасцю, пачуць усе меркаванні і зрабіць некаторыя высновы. Арцыбіскуп не плануе размоў з асобамі, які сцвярджаюць, што маюць аб'яўленні, бо гэта, як было падкрэслена на прэс-канферэнцыі, не ўваходзіць у сферу яго місіі. Гаворка ідзе аб дакладным вызначэнні, якім чынам дзейнасць і прысутнасць візіянера ўплывае на душпастырскія пытанні і літургію. Справаздача папскага пасланніка павінна быць зроблена да чэрвеня гэтага года. Меджугор'е знаходзіцца ў дыяцэзіі Мостар у Боснії і Герцагавіне. Па словах мясцовых візіянераў, 24 чэрвеня 1981 года ім стала аб'яўляцца Маці Божія. Гэтыя аб'яўленні працягваюцца па сённяшні дзень. Яны не звязаны з канкрэтным месцам, бо адбываюцца і за межамі Меджугор'я. Менавіта беспрэцэдэнтная ў гісторыі працягласць такога роду з'яў і іх незавершанасць з'яўляюцца галоўнымі прычынамі, чаму касцёл не выказваецца канчаткова на тэму іх характару. Да гэтага часу апостальская сталіца прызнае сапраўдную пазіцыю епіскапату былой Югославіі з 1991 года, згодна з якой не можна пацвердзіць звышнатуральнасць з'яў з Меджугор'я. 18 студзеня 2014 года завершыла працу Міжнародная камісія па вывучэнні меркаваных марыйных аб'яўленняў пад старшынствам італьянскага кардынала Каміла Руіні. Вынікі яе працы пакуль не апублікаваны. Кожны год у Меджугор'е прыбывае каля 2 мільёнаў чалавек.